เรามากันที่เพลงแรกที่ก้าวเลือกที่ก้าวเลือกวันนี
้ครับ
นั่นคือเพลง
จุ๋ยๆครับเพลงแรกนะเป็นชื่อเพลงอยากขี้โมครับ
อ่าฮะทำไมถึงนึกถึงพี่จุ๋ยๆแล้วทำไมถึงเลือกเพลงนี้ขึ้นมา
คือผมรู้สึกว่ามันก็เป็นอันนี้มันเป็นช่วงมัธยมก่อนนะครับผมเชื่อว่าพี่จุ๋ยๆเนี่ยเป็นศิลปินที่ผมได้เห็นได้คนเจอในตอนที่ช่วงผมม.ต้นอะไรเงี้ยที่เราได้ฟังเพลงของเขานะครับก็เกิดมาจากเพื่อนในวงผมมาแหละเพลงนี้มันทำให้ผมนึกถึงช่วงเวลานั้นนะครับมันเหมือนตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมเริ่มเล่นกีตาร์ใหม่ๆก็ประมาณช่วงป.6ม.1อะไรเงี้ยครับผมแล้วผมก็ได้เข้าวงไปเล่นกับเพื่อนที่จริงๆเขามีวงกันตั้งแต่ม.1แล
้
วทุกปีมันจะมีประกวดดนตรีที่โรงเรียนมัธยมผมครับทีนี้ผมก็ได้เห็นพวกเพื่อนๆ เนี้ยเขาเล่นกันส่วนใหญ่จะมาจากอีกห้องหนึ่งโรงเรียนผมชั้นปีผมมี2ห้อง
ครับ
แต่พอวันนั้นน่ะแค่วันนั้นน่ะที่เขาขึ้นไปเล่นบนเวทีแล้วรู้สึกว่าโหเราประทับใจมากเลยอ่ะมึงไปแอบฝึกเล่นกันมาตอนไหนวะทำไมมันเท่อย่าง
ง
ี
้ซึ่งตอนนั้นก้าวยังไม่ได้เล่นถูกไหมมองเพื่อนเล่น
ผมยังไม่เล่นตอนม.1ครับ
ครับ
แล้วเด็กม.1อ่ะมันยังดูเด็กมากนะครับแต่ขึ้นไปเล่นเพลงผมจําได้มันเล่นเพลงพวกจี้จ๊ะอะไรอย่างเงี้ยของซีฟูอะไรเงี้ยคร
ับ
ก็เป็นเพลงแบบที่เราแบบมันเฮ้ยมันก็ไม่ได้คงไม่ได้เล่นง่ายหรอกมั้งอะไรเงี้ยมันดูยากแล้วเขาก็เล่นกันได้เราก็ประทับใจพอนี้ตอนม.2คือจริงเราเล่นกีตาร์มาก่อนนั้นน่ะแต่ว่าแบบเรายังไม่เคยเล่นวงกับเพื่อนอะไรเงี้ยทีนี้ตอนม.2ก็เนี่ยครับก็ผ่านวิธีการอะไรล่อหลอกอะไรของผมไงครับผมก็หาวิธีแทรกตัวเข้าไปอยู่ในวงนั้นจนได้ครับก็มันจะเป็นชมรมดนตรีแล้วผมก็ได้อยู่วงเดียวกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็ทีนี้ผมเข้าไปทีหลังผมไม่ค่อยมีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกเพลงเวลาจะเล่นอะไรกันนี้อยู่แล้วซึ่งการเลือกเพลงนี่เรื่องใหญ่มากสำหรับ
วง
สำหรับการที่จะเล่นของวงเพราะว่าปีนึงเนี่ยมันมีงานที่จะได้เล่นบนโชว์อย่างเงี้ยครั้งเดียวครับทั้งปีครับหนึ่งปีมันครั้งเดียวแล้วก็จะซ้อมกันมาลากเลือดทั้งปีแบบโหทุกคนแบบแกะเพลงปุ๊บพับปุ๊บพับแต่ก็เล่นวนๆไปแล้วก็สุดท้ายก็ไม่รู้จะเล่นเพลงอะไรดีเงี้ยครับ
ครับ
พอเลือกเพลงแบบก็ต้องเลือกเพลงที่มันรู้สึกว่าเอ้ยอยากเล่นด้วยไม่ยากเกินด้วยแบบต้องเล่นได้ด้วยและที่สำคัญคือต้องเท่ต้องไม่เหมือนคนอื่นด้วยเพราะมันจะมีวงรุ่นพี่ชอบเล่นแบบเพลงฮิตนะครับคือเล่นยังไงเขาก็คนก็ชอบ
คนก็กรี๊ด
ก็กรี๊ดแล้วก็เล่นเก่งด้วยอะไรเงี้ยเขาจะเล่นได้กว้างมากแบบบูเรโต้บิ๊กแอสบอดี้สแลมแบบคือเพลงหล่อๆเขากวาดเรียบอะไรเงี้ยครับผมซึ่งถ้าเราไปเล่นสายนั้นเราก็จะแบบเหมือนพวกหน้าบีครับพวกเพลงหน้าบีเราก็จะสู้เขาไม่ได
้
เราก็จะต้องฉีกไปอีกทางหนึ่งเลย
ฮะ
แล้วก็แบบเพลงอยากขี้โม้อะไรพวกนี้ก็จะผุดขึ้นมาเยอะมากไม่ใช่มีแค่อยากขี้โม้อย่างเดียวมันมีเพลงอื่นด้วยแบบจะเลือกเพลงแบบดูคิดเหมือนจะคิดเยอะแต่กลายเป็นดูออกมาว่าคิดน้อยจังอะไรเงี้ยครับผมคือเล่นครั้งเดียวใน1ปีเนี่ยแล้วไปเจอคนนั่งใส่เราอีกหรือแบบทำหน้าเอ๋อใส่เราอีกมันก็แบบตกใจเหมือนกันนะครับผ
ม
ใช่ครับแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากผม
ประมาณว่ามึงเล่นเพลงอะไรของมึงวะ
ใช่
อะไรอย่างงี้ป่ะ
ใช่ครับใช
่โอเคละงานโชว์ที่บอกว่ามีปีละครั้งที่เป็นงานใหญ่เนี่ย
ค
ือมันก็จะมีเพลย์ลิสต์หลากหลาย
แน่นอนครับ
แต่ว่า1เพลงคือผมอยากรู้ว่าทำไมก้าวถึงนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาได้หมายถึงว่ามันน่าจะต้องมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันเฮ้ยประทับใจเฮ้ยมันจำได้ไม่ลืมอะไรอย่างงี้ป่ะ
มันเป็นเพลงที่แบบว่าคือก่อนอื่นก็คือมันเป็นเพลงที่แบบตอนนั้นเราไม่เข้าใจหลายๆอย่างด้วยอะไรเงี้ยครับ
ครับ
ด้วยแบบคอร์ดเกิดก็เหมือนจะง่ายแต่มันก็เป็นคอร์ดที่แบบเอ๊ะมันมีคอร์ดแบบนี้ด้วยเหรอมันเป็นไมเนอร์เทิร์ดอะไรเงี้ยครับผมก็งงมันแบ ก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่ถ้าในเชิงทฤษฎีที่เราได้เจอเพลงแบบนั้นแล้วก็ผมจำได้ว่าตอนผมเล่นเพลงนี้ในโชว์โรงเรียนวันนั้นอะผมแทบจะไม่ได้เปิดเสียงกีตาร์อะไรเลยครับผมแบบปิดเสียงกีตาร์ไปเลยหรือปิดแอมป์เลยก็ไม่รู้สักอย่างจำไม่ได้ใช
่เพราะอะไรอะครับ
เป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้ว่าแบบบางทีเรายิ่งคือมันเป็นณตอนนั้นอะเราไม่ได้คิดอะไรเยอะเราแค่รู้สึกว่าแบบทำไมเราเล่นแล้วมันพอสองตัวเล่นพร้อมกันแล้วเหมือนกันทั้งที่มันตัวเดียวก็อยู่อะไรเงี้ยสำหรับเพลงนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันแบบไม่เห็นมันออกมาฟังดูไม่ดีมันแย่เราทำให้แย่กว่าเดิมเงี้ยเราก็จะปิดของเราหรือว่าเบาของเราแบบให้มากที่สุดเลยผมจำไม่ได้ว่าผมทำถึงขั้นไหนนะแต่ว่าตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรมากแต่แบบพอตอนนี้มองย้อนไปอ๋อนั่นเป็นแทบจะเป็นครั้งแรกที่แบบเราได้เรียนรู้ในการที่แบบจริงๆสิ่งนี้มันสำคัญต่อการทำงานกลุ่มมากเลยครับหรือว่าผมใช้คำว่าทำงานกลุ่มเพราะว่ามันหมายถึงวงดนตรีด้วยแล้วก็อย่างอื่นด้วยที่มันต้องใช้ทีมเวิร์กครับ
ครับ
ผมว่าเล่นเก่งไม่สำคัญเท่ารู้จักเล่นนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นอะช่วงหลังจากช่วงม.2 อันนั้นนะครับมันก็จะมีช่วงที่ผมอยู่ๆผมก็เล่นกีตาร์แบบโอเคดีขึ้นเริ่มมีประสบการณ์เริ่มมีความรู้ว่าต้องเล่นยังไงรู้ว่าการใส่ลายคิดลายใหม่ๆเข้าไปด้วยตัวของตัวเองแบบไม่ต้องเหมือนเพลงก็ได้ทำยังไง
ครับ
พอรู้ในนั้นละเล่นตลอดเวลาครับไม่มีช่องไฟนักร้องก็ร้องไปผมก็แทบจะโซโล่ตอนที่มันร้องด้วยซ้ำเลย
คือมันเหมือนกับแข่งกันไปต่างคนต่าง
ใช่มัน
แข่ง
มันก็มีช่วงนั้นเหมือนกันซึ่งก็จะเป็นช่วงที่ยังหาตรงกลางไม่ได้หาความพอดีไม่ได้อะไรเงี้ยครับ
ใ
ช่ใช่แต่พอแบบพอผ่านมาเราก็ถึงรู้ว่าอ๋อแล้วก็บวกกับพี่ๆหลายคนสอนด้วยอะไรเงี้ยครับว่าเราแค่เล่นให้มันเล่นเท่าที่เพลงต้องการก็พออะไรเงี้ยครับอันนี้หมายถึงทุกอย่างนะครับ
ม
ันก็เลยทำให้เราแบบกลับไปอ๋อเหมือนช่วงตอนนั้นไงที่เราจริงๆเราทำถูกแล้วนะ
อ
ย่างมันก็มีหลายๆเพลงที่เล่นกับวงที่ตอนมัธยมครับ แล้วแบบเรารู้สึกว่าไอ้ช่วงนี้เราไม่ต้องเล่นดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาช่วงนี้ดีกว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับ
รู้จังหวะ
ใช่มันต้องรู้ว่าช่วงไหนที่ตัวเองควรที่จะให้คนอื่นขึ้นมาลีด
ครับ
ขึ้นมานำช่วงไหนที่เราควรที่จะ step back ถอยออกไปช่วงไหนที่เราควรที่จะประคองช่วงไหนที่เราควรที่จะเป็นบรรยากาศ support อะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าต้องรู้เวลาของตัวเองและรู้หน้าที่ของตัวเองใช่ครับผมว่าสิ่งนี้มันสำคัญ
ผมขออนุญาตสรุปคือหมายถึงว่าแสดงว่าณวันนั้นเนี่ยคือวง9เนี่ยมันมีมือกีตาร์2คน
อ๋อใช่ๆๆ
ถ
ู
กไหมมันมี9
ผมไม่ได้พูดตรงนี้เดี๋ยวจะเข้าใจ
ใช่ไหม
ใช่ๆมันมีกีตาร์คนใช่ๆๆ
แต่ว่าถ้าเกิดใครเคยฟังเพลงอย่างขี้โม้ของพี่จุ๋ยเนี่ย
ครับ
คือคุณจะรู้ว่าพี่จุ๋ยเนี่ยเขาเป็นone man band
ใช่
เขาเล่นคนเดียวเขาอยู่แล้ว
ใช่ได้เลยครับ
อ๋อคือก้าวก็เลยรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องมีกีตาร์สองตัว
ใช่คือเราประเมินจากความสามารถของตัวเองด้วยจริงๆมันไม่จำมันอาจจะมีรายอื่นก็ได้แต่เราไม่รู้ไงครับเพราะเด็กตอนนั้นน่ะสิ่งที่เราทำได้คือเราแกะแค่ตามเสียงที่แท็กเขามาสเตอร์เขามีกันน่ะ
ครับ
ยิ่งเราเล่นเหมือนเรายิ่งเก่งครับแล้วยิ่งไปเล่นเกินนะมันยิ่งแปลกๆแบบเราไม่รู้ว่าเรากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
ครับ
มันก็ยังแบบมันยังไม่ใช่ความคิดนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้เก่งทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเรานึกไม่ออกอันนี้เอาอยู่แล้วปล่อยเพื่อนเล่นใช่เราจะแอคทำเป็นเหมือนเล่นก็ได้เก่าๆแบบว่าพิกกิ้งหรือว่าเป็นแบบฟิงเกอร์สไตล์นิดหน่อยอะไรเงี้ย
ครับ
เก่าๆไปแต่แบบจริงๆไม่ได้เล่นหรอก
แสดงว่าอย่างทุกวันนี้เนี่ยในการทำงานในทุกๆอย่างของก้าวก้าวก็จะมีสิ่งนี้อยู่หมายถึงว่าก้าวก็จะรู้จังหวะ
ครับครับ
กับการทำงานเป็นทีม
ใช่ครับใช่ครับ
ก้าวทำงานมาตั้งแต่กี่ขวบ
ผมทำมาตั้งแต่น่าจะ2ขวบมั้งครับ
ทำงานมาตั้งแต่2ขวบ
ครับครับ
งานแรกของก้าวคืออะไรอ่ะ
เป็นโฆษณาพวกแบบโปสเตอร์แบบถ่ายภาพนิ่งอะไรเงี้ย
อ่า
ครับแล้วก็ค่อยๆแบบค่อยๆโตมาเรื่อยๆครับ
อ่าฮะแล้วก็ค่อยๆมีผลงานเพิ่มมาเรื่อยๆ
ใช่ครับ
อย่างโอเค ผมเชื่อว่าแฟนๆหรือคนทั่วๆไปที่เห็นก้าวในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการเล่นหนังเล่นละครบทบาทนักร้องหรืออะไรต่างๆนั้นนะเวลาในก้าวจะเลือกงานสักอย่างหนึ่งก้าวเลือกมันจากอะไรปัจจัยที่ทำให้ก้าวเลือกรับงานแต่ละงาน
ก็ปกติครับเหมือนคนทั่วไปนะผมว่าหนึ่งเลยคือดูว่างานนั้นให้อะไรกับเราได้บ้างแล้วก็เราให้อะไรกับงานนั้นได้บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็สร้างบาลานซ์ว่างไหมทำได้ไหมมีเวลาที่จะทุ่มเทให้กับมันมากแค่ไหน
ครับ
เรื่องของความเหมาะสมที่เราเชื่อว่าตัวเองทำได้ไหมคือมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบอยู่ในขีดความสามารถเราเสมอมาอาจจะสูงกว่าหน่อยเราไต่ขึ้นไปถึงในเวลาที่เขาให้เต็มตัวเท่านี้ได้ไหม
ก้าวสนุกหรือเหนื่อยกับมันครับในการที่เรามีโอกาสได้ทำงานตั้งแต่เด็กคิดว่าเป็นข้อได้เปรียบเป็นความสนุกหรือมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแย่งเวลาวัยเด็กของเราไป
ผมแบบผมอาจจะเคยมีช่วงเวลาที่คิดแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าแบบท้ายที่สุดแล้วผมว่ามองจากมุมมองในทุกวันนี้มันก็แค่วิถีทางอะครับวิถีชีวิตของคนแต่ละคนมันเป็นเส้นทางชีวิตผมที่มันเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็หลายๆครั้งเราหลายๆครั้งเราก็กำหนดเส้นทางของตัวเองได้แต่หลายๆครั้งมันก็เหมือนปัจจัยภายนอกมันช่วยในการโน้มน้าวเราตัดสินใจช่วยเราอีกทีเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเรารับกับมันไม่ได้เราก็แค่ไม่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราแบบโอบรับมันเข้ามาลองดูแล้วมันไหวมันไปได้ก็อาจจะเป็นแบบผมก็ได้ที่หมายถึงว่าผมก็เป็นวิธีนั้นนะครับในแง่ของวิธีการที่ผมใช้ชีวิตมาผมไม่ได้รวยกันอยู่แล้วครับไม่ได้มีเงินกันอยู่แล้วแบบบ้านรวยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทำงานแล้วผมก็เก็บเงินทำให้ครอบครัวเราก็พอมีพอใช้เลยครับใช่แล้วก็เรารู้สึกว่าแม่เองก็เหนื่อยมาด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ควรที่จะได้รับชีวิตที่ดีครับทุกคนเนี่ยอยากให้ครอบครัวตัวเองมีชีวิตที่ดีหมดแหละครับผมใช่ซึ่งเราก็ภูมิใจในสิ่งนั้นแล้วก็ขอบคุณทุกโอกาสแล้วก็ทุกคนที่มีบุญคุณกับเราที่ช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งที่เคยดูผลงานผมแล้วด่าด้วยซ้ำไปผมขอบคุณหมดทุกคนที่มีผลกับชีวิตครับเพราะว่ามันก็ทำให้มันเป็นแบบทุกวันนี้ครับ